fjórir fiskimenn. Dag nokkurn gekk Jesús sem oftar niður að vatninu við Kapernaum. Mikill fjöldi fólks fylgdi honum. Börn hlupu allt í kring og ærsluðust. Sumir kölluðu fram spurningar til hans og aðrir veifuðu til merkis að þeir vildu ná athygli hans. Allir vildu heyra hvað hann sagði. Mannþröngin var svo mikil að hver tróðst annan þveran. Í fjörinni var fiskibátur sem Andrés átti með Símoni bróður sínum sem seinna var kallaður Pétur. Bræðurnir stóðu þarna og voru að þvo net sín þegar Jesús kallaði til þeirra. Hann bað þá að leysa landfestar. Leggjum aðeins frá landi svo allt fólki heyri hvað ég segi, sagði Jesús. Ætlaði hann að tala úr bátnum. Símon hafði aldrei heyrt talað slíkt og úr bátnum hans. Hann hristi höfuðið undrandi á svip og vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið. En þeir hlýttu honum og lögðu frá landi. Símon, Andrés og Jesús. Jesús stóð upp í bátnum og talaði lengi dags til fólksins á ströndinni. Seinna daginn þegar allt fólki var farið, ætlaði Símon að róa í land. Jesús bað hann að bíða með það og róa þessi stað lengra út á vatnið. Hvers vegna, spurði Símon. Við skulum halda til veiða. Á þessum tíma dags. Símon og Andrés eru alltaf til fiskjar að nóttu til. Þeir lögðu net sín ofurvarlega í vatni þar sem þeir töldu veiðimón. Símoni fannst kyrrt og hlýlegt augnaráð Jesú segja sér að hann ætti að fara að orðum hans. Þessi reyndi fiskimaður var þó á báðum áttum því hann vanur að treysta sjálfum sér og engum öðrum. Hann yfti öxlum og settist á þóftuna, greip áratnar og réri út á mitt Galíleu vatn. Annar bátur kom í kjölfar þeirra. Þar voru ferðir Jakob og Jóhannes. Þeir furðuðu sig á því að Andrés og Símon væru á veiðum þegar dagur var heitastur. Allt í einu sáu þeir að Andrés baðaði út öllum öngum til þeirra og hrópaði eitthvað. Hann hallaði sér fram yfir borðstokkin og var nær fallin útbyrðis. Símon stóð upp og bisaði við að draga netin upp með höndunum. Þau voru fulla fiski, vænum og spriklandi, gljáandi og sindrandi í sólskininu. Jakob, Jóhannes, Andrés veifaði æstur til vina sinna. Þetta mokafli og hann sekkur bátnum. Þeir eru ákaft til hann svo náðu taki á netunum og hlóðu báða bátana. Síðan héldu þeir til lands og áratauin voru þung því aflinn var svo undarlega mikill. Leið og þeir náðu landi, óð Símon út í vatnið en Jakob og Jóhannes drógu aflan í land. Þetta var kraftaverk. Símon horfði ekki á Jesú, heldur settist og gróf andlit sitt í höndum sér. Jesús kom og lagði hönd á öxl Símoni. Farðu frá mér, herra, sagði Símon. Jesús horfði blíðlega á hann. Herra, sagði Símon og tárin hrundu niður hrjúfar kinnar hans. Ég syndugur maður. Hann var miður sín yfir því að hafa ekki treyst Jesú. Vert ekki hrættur, Símon, sagði Jesús og brosti. Nú kominn tími til að þú snúir þér að öðrum veiðum. Héðan í frá skalt þú menn veiða.